Jenë valët të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për të hetuar informacionet mbi ekzistimin e varrezave masive me shqiptar nga Kosova në Maqedoni. Ilir Meta mohon të ketë krizë politike në Shqipëri. Iraku i ri është gur themel për sigurinë në rajon, thot David Cameron. Komuniteti artistëve në Prishtinë cilson Bekim Femiun yll të Ballkanit dhe njëri nga artistët më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20. Në botrorin 2010, Zvicra mposhti Spanjën, ndërsa Kili Hondurasin. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, në prag të vendimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova ka intensifikuar aktivitetet dhe konsultimet me vendet mike, tha kryeministri Hashim Thaçi. Pas mendimit të gjykatës do të rritet numri i njohjeve, tha Thaçi në mbledhjen e kabinetit, të cilën e informoi edhe për vizitën që do t'i bëjë sot Brukselit. Ai tha se do të kërkojë nga BE-ja të dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat dhe paralajmërojnë në nënshkrimin e marrëveshjeve për tregtim mes Kosovës dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Tiran, ministri jashtëm Ilir Meta mohoi se në Shqipëri ka krizë politike dhe tha se për të flitet vetëm nga opozita. Meta tha se përpjekjet e kreut të Partisë Socialiste Edi Rama për të penguar integrimin e vendit janë shumë të gabuara, sepse është i vetmi rast në botë ku opozita gati një vit nuk ka dhënë asnjë kontribut pozitiv në drejtim të proceseve integruese. Budapest, integrimi i shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian ishte në krye të agjendës së takimit të ministrit të jashtëm të Hungarisë Janos Martonyi dhe homologut të tij italian Franco Frattini. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Frattini tha se janë të mëdha shpresat që Kroacia së shpejti të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Martonyi tha se mesazhi i Bashkimit Evropian duhet të jetë se dyert janë të hapura për të gjitha vendet e rajonit. Hungaria merr kryesimin e radhës me Bashkimin Evropian në janar dhe një nga prioritetet kryesore të Budapestit është integrimi i Ballkanit Perëndimor. Kombet e Bashkuara. Korea Veriore tërhoqi vërejtjen se do të përgjigjet ushtarakisht nëse Këshilli i Sigurimit e dënon këtë vend për fundosjen e luftanisë së Koresë Jugore me çast u vran 46 marinar. Ambasadori i Koresë Veriore, Shin Son-ho, tha se Pyongyang dëshiron ta dërgojë ekipin e tij në vendin e fundosjes për t'i verifikuar rezultatet e hetimit në mënyrë objektive dhe shkencore. Bagdad, kryeministri britanis David Cameron tha se Iraku pas invazionit është gur themel për sigurinë e rajonit të gjirit. Në një letër për homologun e tij irakian Nuri al-Maliki, Cameron tha se Iraku i përparuar dhe stabil është i rëndësishëm për mbretërinë e bashkuar, Evropën dhe botën. Letra kryeministrit britanik është dorëzuar nga kryediplomati për lindjen e mesme dhe Afrikën Christian Turner gjatë vizitës së tij në Irak. Ankara, ushtarët turqë kanë hyrë sot në veri të Irakut në ndjekje të rebeleve kurd për të cilët thonë se kishin sulmuar rojet kufitare. Armata e Turqisë tha se ka vrarë 4 militantë. Deklarata thotë se operacioni është zhvilluar në kufi dhe 2 deri në 3 kilometra brenda territorit irakian. Bruxelles, një grup turk pro-palestinez tha se do të dërgojë një flotilje tjetër në Gaza në muajin korrik. Fondacioni për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe ndihmë humanitare u tha antarëve të Parlamentit Evropian se ka mbledhur 6 anije për flotiljen e re. Flotilja e fundit u ndalua nga Izraeli jashtë brigjeve të Gazës në 31 maj. Izraeli thot se fondacioni ka lidhje me militantët musliman, por grupi e mohon këtë. Johannesburg, në kampionatin botëror të futbollit në Afrikën e Jugut në ndeshjen e grupit H në Durban, Zvicra e mundi Spanjën me rezultat 1-0. Në grupin e njëjtë më herët Kili ngatnjeu ndaj Hondurasit me po të njëjtin rezultat 1-0. Sot në ndeshjen e tretë Afrika e Jugut dhe Uruguay hapin rrethin e dytë të ndeshjeve në grupin A. Toulouse, trumpeta që u bien tifozët në botrori në Afrikën e Jugut së shpeti mund të bëhen instrument i protestës për sindikalistët francezë. José Peci, drejtori ekzekutiv i importuesit ekskluziv të vuvuzelave në Francë, tha se ajo është vërshuar nga mira porosi, kryesisht nga sindikalistët, të cilët kërkojnë që dërgesa të jetë e menjëhershme. Sindikatët franceze e kanë caktuar 24 qershorin për të protestuar kundër masave të qeverisë. Ndërkohë në Britani, kryebashkiaku i Londrës Boris Johnson tha se vuvuzelat vuvuzelat me siguri nuk do të jenë të pranishme në botrorin 2018, nëse Anglia do të fitoj organizimin e turneut. A i krahasoj vuvuzelat me zhurmën e mushkonjave në vesh. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Maqedonia dhe Kosova do të formojnë grupe pune për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin në Maqedoni të dy varrezave me shqiptar, viktimat të luftës në Kosovë. Kjo bëhet e ditur nga Ministria e Jashtme në Shkup dhe Ambasada e Kosovës në këtë qytet, të cilët kërkojnë që të mos manipulohet me terme dhe numrin e viktimave. Sipas të dhënave të ndryshme, supozohet që njëri varr ndodhet në Blace pranë kufirit me Maqedoninë, ndërsa tjetri në varrezat Butel të Shkupit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia është e gatshme të bashkëpunojë seriozisht me institucionet e Kosovës lidhur me dyshimet për ekzistimin në Maqedoni të dy varreve me shqiptar të Kosovës, të cilët thuhet të jenë vrarë nga forcat serbe në periudhën e viteve 98-99. Duke i referuar njoftimeve të Ministrisë Kosovare të Drejtësisë, mediat kanë njoftuar se Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka pranuar të dhëna për ekzistimin në këto varre të trupave të së paku 17 shqiptarëve, të cilët në rrethana të paqarta janë varrosur brenda territorit të Maqedonisë. Njëri varr dyshohet të jetë pranë lumit Lepencë në afërsi të Blacës dhe tjetri në brendi të varrezave Butel të Shkupit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se ministria Gordana Jankulovska është në dispozicion të çfarëdo qoftë ndihme që mund të kërkohet nga Kosova. Në parim, Ministria e Brendshme është e gatshme të bashkëpunojë nëse kjo kërkohet prej saj. Faza dhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, duke mos dhënë detaje tjera lidhur me këtë rast. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se organet kompetente janë duke shqyrtuar seriozisht këto informacione dhe se kanë pranuar një kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, e cila i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë përmes ambasadës maqedonase në Prishtinë. Absolutisht që ne jemi të gatshëm për bashkëpunim. Kërkesa është këtu dhe ajo seriozisht po shqyrtohet nga institucionet. Nga Ministria e Drejtësisë duhet të formohen grupe të cilat do të punonin së bashku me institucionet e Kosovës për verifikimin e këtyre njohurive të cilat vërtet janë serioze. Duhet të kërkohen lokacione, të bëhet autopsia nga ekipet e mjekësisë ligjore që të verifikohet nëse ka ose jo diçka të tillë, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Kjo për Evropën e Lirë u konfirmua dhe nga i ngarkuari me punë ambasadën e Kosovës në Shkupës Skënder Durmishi, duke kërkuar që deri në zbardhjen e rastit të mos përdoren terme të ndryshme apo numra për persona që mund të jenë të varrosur.
Është vërtet që lidhur me këtë ka pasur hipoteza dhe vazhdojnë supozime madje edhe spekulime lidhur me numrin, kohën dhe vendin e varrosjes së tyre. Prandaj është më rëndësi dhe kështu kemi vlerësuar se është shumë e rëndësishme që të veprohet në mënyrën e duhur dhe sa më shpejt që të jetë mundur. Tash për tash dominon ideja që formohet një grup i përbashkët i punës, i cili do të ketë në radhët e veta përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë që të bëjnë vlerësimin dhe të mbledhin gjitha dëshmitë e të dhënat ekzistuese për të bërë vlerësimin dhe ndriçimin e plot të këtij rasti.
Ndërkohë edhe nga Ministria e Jashtme kërkon që të kihet kujdes me këtë rast e në veçantë me terminologjinë që përdoret varre masive.
Zato apelojmë për vëmendjes pri spomenuanja të na masovni gromni.
Apelojmë që të kihet kujdes kur përmenden varre masive derisa nuk hetohet rasti, pasi bëhet fjalë për familje, emocione apo për fate njerëzish, andaj edhe ndoshta termi varre masive duhet të evitohet, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pas më shumë se 3 javësh që kur është mbajtur takimi i fundit ndërmjet delegacionit serb dhe atij shqiptar për personat e pagjetur, ende nuk ka ndonjë informacion më të hollësishëm lidhur me varrezën masive në Rashk. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë shprehin nevojën për një presion të shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit lidhur me zbardhjen e krimeve të luftës në Kosovë. Raporti përgatitur nga Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë ende janë në pritje të ndonjë sinjali nga shteti serb i cili do t'ia hapë rrugën se e këshumime të trupave në varezën masive në Rashk të Serbis. Takimi i fundit në mes të delegacionit serb dhe ati kosovar për personat të pagjetur, i cili ishte zhvilluar në fund të muajit maj, kishte përfunduar me kërkesën e palës serbe që, si që thuaj, institucioneve përgjegjëse në Serbi u jepet më shumë kohë për të saktësuar lokacionin e varezës masive. Antari i delegacionit të Kosovës, një herazi drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërgjaliu, thotë se pala kosovare është zhgënjur nga din dinamika e punës autoriteteve serbe lidhur me varrezën masive në Rashk. Megjithatë, ai shpreh shpresën që në ditët e ardhshme të arrijë ndonjë lajm nga Beogradi lidhur me këtë çështje.
Do të thotë kemi ndonjë informat në ditët e vjetra sepse pritet do të thotë që të jap një lajm. Kam betur në mjegu sepse lajmi pompoz ka dalur më në ditën e Evropës. Mos të diet tani që ata faktikisht kanë lajmëruar këtë varrezë, por përndryshe përfitim tjetër politik. Faktikisht s'është mundet të bëhet lajmërimi një varreze e pastaj të thuhet se nuk dihet vendi i sakt i lokacionit.
Lajmi për ekzistimin e një varreze masive në Rashk ishte bërë i ditur në fillim të muajit maj nga prokuroria e Serbisë për krime lufte, zyrtar të së cilës kishin shprehur bindjen se në varrezë gjenden diku 250 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë inkurajoi ditë më parë autoritetet serbe që të vazhdojnë punën në, siç thuhet, zbardhjen e së vërtetës lidhur me Rashkën. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se inkurajimi nuk është i mjaftueshëm për familjarët, të cilët presin informata për të afërmit e tyre të zhdukur gjatë luftës. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behgjet Shala, thotë se nevojitet një presion i shtuar politik i bashkësisë ndërkombëtare ndaj shtetit serb.
Është dallimi i madh në mes përdorimit të temit inkurajim dhe të vëtë depresion. Duke se Eulekti asë nuk asë një gjendje dhe asë nuk ka nga dishmëri, asë nuk ka vullnet politik të vojnë një tërsti i Beogradit, me që e vendimit mjerën në Bruxelles dhe në Bashkimit tonë, dhe për këtë arsye Serbia sillet në mënyrë si po sillet.
Tha Shala për të shtuar se zhvillimet politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit që kanë të bëjnë me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe bisedimeve që priten pas vendimit të këtij institucioni, kanë bllokuar gatishmërinë edhe të bashkësisë ndërkombëtare për të sjellë dritë në çështjet që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë. Sidoqoft, puna e ekipeve të ekspertëve kosovar dhe evropian të mjekësisë ligjore thuhet se po vazhdon. Kohë më parë ishte paralajmëruar se brenda këtij viti do të hapen rreth 10 lokacione brenda territorit të Kosovës, të cilat dyshohen të jenë varreza masive. Gërxhaliu bën të ditur se përveç varrezës masive në Rashkë, e cila është caktuar tashmë prioritet për palën kosovare, është duke u punuar edhe në përgatitjet për hapjen e një lokacioni në Hade.
Gjithashtu është duke u punuar në aspektin e përgatitjes së hapjes Hadës, kjo është një pikë lokacion ku edhe pala serve do të të insiston, por me qenë se bëhet fjalë për një thellësi prej 30 metrash, atë do të bëhet një hapje e një krateri të jetë madhë deri në një thellësi relativisht të gjatë e pastaj për të mundur me punu në atë vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekt Strategjia e Sigurisë së Republikës së Kosovës e miratuar nga qeveria në Prishtinë nga ekspertët shihet dhe cilësohet si jo komplete. Ata pohojnë se ky dokument nuk i përmban aspektet konkrete që duhet i ketë një strategji e sigurisë së një shteti. Hollësiti sjell Arton Konoshevci.
Projekt Strategjia e Sigurisë së Republikës së Kosovës që është miratuar nga qeveria dhe që pritet të kalojë për shqyrtimin e Kuvendit e Kosovës, sipas ekspertëve për çështjet e sigurisë nuk është e kompletuar. Eksperti Nureddin Ibishi konsideron se strategjia nuk specifikon shumë gjëra dhe se sipas tij ajo është e përgjithësuar.
Paknësia jonë është parasysh se është një strategji shumë e përgjithësuar pa një konkretizim. Duket vlen ndo aspekte që është shumë abstrakte, më tepër në disa parime është ndërtuar se sa që ka një konkretizim caktuar. Aja mund ka shkaktuar një formë edhe disa ekspertëve një paknësi ashtu që ato që kemi dashur ta thonë.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë thënë se pavarësisht pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare, përgjegjësia kryesore për sigurinë bie mbi autoritetet e Kosovës, por eksperti Ibishi, i cili ka qenë pjesë e ekipit për hartimin e kësaj strategjie, tregon se strategjia nuk sakson atë se mbi kë bie përgjegjësia kryesore për sigurinë e vendit.
Po mendoj se kjo është çështja komplekse sepërket edhe prezencës ndërkombëtare të më konkret sektorit sigurisë dhe kjo nuk përfshihet ashtu në mënyrë të gjithëmbashme në strategji, por kjo më tepër nuk kupton se sektori vendori i sigurisë do të jetë në një partneritet të gjithëmbashëm me kryerjen e detyrave me sektorin tjetër, sikurse është Euleksi Kori dhe prezenca tjetër ndërkombëtare në Kosovë.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se me miratimin e strategjisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, organet rendit duhet i marrin edhe disa kompetenca dhe përgjegjësi që aktualisht i kanë forcat e KFOR-it.
Pasi aprovimit e kësaj strategjie, ne vendoret, institucionit e sigurisë, duhet të fillojnë të mendojnë më tepër për marrjen e kompetencave të tërësishme në sferën e sigurisë, pra marrjen edhe një pjesë të kompetencave nga KFOR-i, për shembull, i cili në vazhdimësi është duke u zvogëluar, edhe pse për momentin është ndërpre tërheqja, mendoj se tani duhet patjetër që ne me forca tona, kuptohet, me ndihmës të EULEX-it, të luftojmë këto dukuri negative të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë në çështjet e sigurisë në Kosovë.
Megjithatë, Ibishi shpreson se pas shqyrtimit të strategjisë nga ana e ligjvënësve, ajo do të duajë të pësojë disa ndryshime që sipas tij janë të rëndësishme.
Pas miratimit nga qeveria, e do të vjen edhe në kuvend, do të debatohet me sigurisht të ketë mundësia që të bëhet ndonjë input diçka.
Më shumë se 2 vjet që nga shpallja e pavarësisë Kosova nuk e kishte strategjinë e sigurisë, përkundër faktit se për hartimin e saj janë angazhuar ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar, thot eksperti Ramadan Çehaja.
Është e qartë që në këtë drejtim e kemi një vonesë shumë të madhe. Nuk ka mundur të përpilohet asnjë strategji tjetër nga ndonjë ministri, apo për shembull strategji për veriun e Kosovës, pa një strategji të sigurisë kombëtare të Kosovës. Vonesat kanë qenë shumë të mëdha.
Ndryshe, secili shtet ka strategji të sigurisë kombëtare e cila shërben si bazë për strategjitë e fushave të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se strategjia e sigurisë së Kosovës duhet të fokusohet kryesisht në sfidat që paraqesin kërcënimet e brendshme, si dobësit në sundimin e rendit dhe ligjit, shkalla e lartë e kriminalitetit si dhe korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e kanë minutat nga ekonomia. Fondi privatizimit, i cili thuhet se në Kosovë do të kthehet gjatë këtij viti, sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë duhet të investohet në banka dhe projekte kapitale. Ata vlerësojnë se futja në funksion e këtyre mjeteve do të ndihmonte ekonominë kosovare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Derisa në Kosovë është theksuar mungesa e parasë së gatshme, fondi privatizimit në vlerë prej më shumë se 460 milion eurove vazhdon të mbetet jashtë funksionit të ekonomisë kosovare. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova është vonuar në kthimin e këtij fondi në Kosovë dhe investimin e tij në ekonominë kosovare. Drejtori i Institutit për Ulumtime dhe Studime të Avancuara, Shpend Ahmeti, thotë se autoritetet kosovare nuk duhet të fokusojnë debatin në atë sa duhet të kthehen këto fonde në Kosovë, por në çfarë mënyre mund të kthehen.
Këtë debati është i gabuar dhe po bëhet më shumë për bën marketing politik sesa vërtet për punuar që këto para të përdoren sa më mirë për ekonominë e Kosovës. Mënyrë që këto para të investohen në Kosovë është të ipen në depozite në banka, e din që kjo deri më tani nuk ka treguar rezultate të shumta.
Shuma prej 460 milion euro që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Me 1/5 e këtyre parave do të duhet të bëhet kompenzimi punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të shitura. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se përshpejtimi i kthimit të fondit të privatizimit është një lajm i mirë për ekonomin kosovare, ndërka sa i përket mënyrës se ku duhet të investohen këto mjete, profesor Sadiku shpjegon.
Mendoj se me këto mjete do të duhet të realizoheshin projektet e infrastrukturës, projektet e rrugëve të shumta, sidomos autostrada e jashtme Kosovës, dhe projektet të shumta në edukim, pastaj në shëndetësi, dhe duke mos harruar realizimin e projekteve të tjera që kanë për qëllim luftimin e vërfris.
Ndër të tjera, kthimi i fondit të privatizimit në Kosovë, sipas ekspertit për çështje ekonomike Sadiku, do të ndihmon shumë në rimkëmbjen e ekonomisë kosovare. Ai vlerëson se bankat e Kosovës do të cilat ofrojnë kredite shtrenjta dhe të jetë pavolitshme, pas kthimit të këtyre mjeteve do të mund të ndihmojnë në uljen e kredisë.
Këto mjete do të begatonin ofertën kreditore, ofertën financiare në Kosovë dhe me këtë besoj se edhe kamotat në kredit komerciale do të fillonin të binin, sepse oferta do të bëjtë vetën, do të krijohen rrethana më të vullishme për financimin e bizneseve.
Sidoqoftë, pas iniciativave të autoriteteve kosovare për kthimin e fondeve ekzistuese të privatizimit në Kosovë, vazhdimisht kishte reaguar përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Ai kishte kundërshtuar këto nisma, por sa i përket deklarimeve të mekanizmave ndërkombëtar se mjetet e fondit të privatizimit duhet të mbahen ende jashtë vendit deri në krijimin e kushteve të sigurta, eksperti çështjeve ekonomike Shpend Ahmeti shpreh shtrehet.
Po krijohet bindja në Kosovë që këto para janë para të buxhetit, të cilat mund të shpenzohen, prandaj ICO-ja e ka edhe në mandat edhe në pakën afisore që duhet të ketë më shumë kujdes në krimin e këtyre parave, sepse do të mund të dëmtoheshin pronarët e ndërmarrjeve. Ato është normale të vizet pyetjen që do të mundohen që ta ndalojnë këtë proces, në çështë se nuk ka ndonjë racionalitet ekonomik apo instrumente ku do të mund të investosh.
Ndryshe fondi privatizimit është investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës, si dhe në bazë të politikës së investimeve të aprovuar nga bordi drejtues i BÇK-s. Fondi privatizimit është investuar në institucionet financiare të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e kanë minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, ka akuzuar kompaninë British Petroleum dhe ka kërkuar nga kjo kompani të paguajë për dëmin që ka shkaktuar rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës. Në një paraqitje nga shtëpia e bardhë, Obama ka përkujtuar amerikanët se katastrofa më e madhe e ambientit dëshmon se ditët e energjisë së lirë janë të numëruara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama akuzoi kompaninë British Petroleum për mungesë të përgjegjësisë dhe u zotua se do t'i kërkojë gigantit energjetik që të paguajë për dëmet e shkaktuara nga rrjedhjet në gjirin e Meksikës. Obama shfrytëzoi adresimin televiziv nga zyra ovale për të thirrur një mision të ri kombëtar për të larguar Amerikën nga karburantet e fosiles.
The tragedy unfolding on our coast.
Tragedia që pëndodh në bregdetin tonë është përkujtimi më i dhimbshëm, por edhe më i fuqishëm se ka ardhur koha për të përqafuar energjinë e pastër. Tani është momenti për këtë brez, për të nisur një mision kombëtar, për të nxitur originalitetin amerikan dhe për të marrë kontrollin e fatit ton në duart tona, ka thënë Obama. Adresimi i Obamës bëhet derisa i përpiqet të ishuaj kritikat në rritje 8 javë pas fillimit të fatkeqësisë. Obama tha se do të kërkojë nga kryetari i kompanisë British Petroleum që të krijohen burimet e nevojshme për kompensimin e punëtorëve dhe bizneseve që janë dëmtuar si rezultat i papërgjegjshmërisë së kompanisë së tij. Kompania BP tha se ndan të njëjtin synim me Obamën për të pastruar njollat e naftës dhe për të ndihmuar njerëzit e prekur nga rrjedhjet. BP tha se nga takimi i sotëm me presidentin amerikan pret një diskutim më konstruktiv se si të arrihen këto objektiva të përbashkëta. Obama shfrytëzoi gjithashtu adresimin e tij televiziv për të zgjeruar edhe legjislacionin mbi ndryshimet klimatike dhe energjinë për ta çliruar Amerikën nga ajo që aje quajti vërshmëri nga fosilet e karburanteve.
For decades, we have known the days of...
Për dekada ne kemi ditur se ditët e një naftë të lirë dhe me qasje të lehtë janë të numruara. Për dekada ne kemi folur për nevojën e përfundimit të varësisë shekullore të Amerikës nga karburantet e fosileve. Dhe për dekada ne kemi dështuar të veprojmë me urgjencën që kjo sfidë kërkon. Her pas here rruga përpara ishte bllokuar jo vetëm nga lobistët të industrisë së naftës, por edhe nga mungesa kurajës dhe çiltërsisë politike, ka thënë Obama. Dhoma përfaqësuese ka miratuar tashmë një projekt ligj të energjisë, por legjislacioni përballet me kundërshtime të forta në Senat. Republikanët menjëherë kanë drejtuar kritika ndaj adresimit të Obamës, duke thënë se ai po shfrytëzon krizën për përfitime të veta politike. Mes tjerash, presidenti Obama ka njoftuar se ka zgjedhur ish inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Drejtësisë, Michael Bromwich, për të kryesuar agjencinë që rregullon industrinë e naftës.
So one of the lessons we've learned from this spill.
Një nga leksionet e mësuara nga këto rrjedhje është se ne kemi nevojë për rregulla më të mira, për standarde më të mira të sigurisë dhe për përforcime më të mira kur është fjalë për shpimin e detë të hapur. Por pa marrë parasysh se sa e përmirësojmë rregulloren tonë të industrisë, shpimet për naftë këto ditë paraqesin rrezik të madh, ka thënë Obama. Obama tha se qeveria e tij ka kërkuar nga kompania British Petroleum që të ndërmarrë më shumë masa. Si rezultat i përpjekjeve, ne kemi kërkuar nga BP që të në lëvizje pajisje shtesë. Në ditët dhe javët e ardhshme, këto përpjekje do të duhet të ndalonin deri në 90% të rrjedhjeve të naftës. Derisa kompania ti i përfundoj shpimet, kjo është një lehtësim, ndërsa më vonë gjatë verës, rrjedhjet pritet të ndalojnë plotësisht, ka thënë Obama. Ekspertët fillimisht kanë thënë se rreth 15,000 fuqi naftë rrjedhin çdo ditë, por shkencarët besojnë se kjo shifër tani arrin deri në 60,000.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë vlerësojnë se vdekja e aktorit të njohur kosovar Bekim Fehmiu është një humbje e madhe, pasi sipas tyre ai ishte një yll i Ballkanit dhe një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Policia në Beograd supozon se i ndjeri Bekim Fehmiu ka bërë vetvrasje. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Regjisori Isa Qosja thotë se vdekja e Bekim Fehmiut shënon humbjen e një aktori të papërsëritshëm.
Lajm i rond, shumë i rond. Për komunitetin dhe për Kosovën, për gjithësi për njerëz të Kosovës, me gjithat dhe ishte krenari kur ndëgjojshim emnin e ti në skenën ndërkombëtare, dhe me arsyet madhe, sepse Bekim Fehmiu ishte një figur e pazakont, e veçant, një figur artistike, i papërsëritshëm. Disa filma kalon freskat vërteta, është një humbje tete madhe për të gjithë. Kishte shumë energji, shumë vullnet, shumë fuqi artistike, dhe ja, përfundoi në mënyrë shumë tragjike, shumë tranë, e habitshme për mua.
Edhe regjisori Ekrem Kryeziu e quan humbje të rëndë vdekjen e aktorit Bekim Fehmiu.
Lajmet e këqija nuk të kursejnë dhe të shqyrsojnë, të fshikullojnë dhe të në njëma vjetën shumë keq, parësi se u shua një yll i kinematografisë Ballkanit, ka qenë dhe ngel i freskët mendjen time dhe shumë njerëz ton të mdhej, i kanë ofru shumë atë për botës, dhe vërtet është katapultu atë shpejt në orbit, sa i ka marrë rajt me veti. A i ka marrë rajt me veti dhe i ka taku gjithësis.
Ndërkaq, Haqif Mulliqi, dramaturg dhe publicist, e quan kum të zi lajmin për vdekjen e Bekim Fehmiut.
Është një kum të zi të cilin s'kisha pas dëshirë ta dëgjoja asë një herë. Bekimin e kam njohur shumë mirë dhe nga afër. Është shuar një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20, i cili objektivisht na ka bërë të ndihemi krenar se jemi shqiptar dhe jo rrallë ka qenë dhe frymëzim për gjithë artistë shqiptar kudo që kanë jetuar. Nuk duhet harruar se Bekim Fehmiu është zhvilluar në një rrethan krejtësisht të pamundshme për të zhvilluar një artist shqiptar. Kishte sfida të mëdha në jetë.
Ndryshe, Bekim Fehmiu gjatë karrierës së tij nuk ka luajtur në ndonjë film në gjuhën shqipe, por përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se pavarësisht nga ky fakt, ai njihet si aktor që ka shpërthyer kufit nacional për t'i falë artin botës. Regjisori Qosja thotë se aktori Bekim Fehmiu ka lënë gjuhën të pashlyera në kinematografinë e regionit dhe Evropës.
Ai ka lënë mbresa dhe ka treguar fuqinë artistike, figurën, ka tregu portretin e njeriu të tonë, një portret i cili është fështirë të gjemë si të tilë. Dhe kjo është ajo që me nëj ka rëndësi për ne, fatkecisht kemi pas rastin të kemi në një projekt tonin, fatkecisht nuk kemi pas mundësi.
Në gjashëm, thot edhe regjisori Kryeziu.
Arti të ndrejten është arti botës, edhe me këte, e një farmyrë neve në kam adhru, sepse në këte orbit, që nuk është më komtare në orbit e yjeve të botës, e kemi edhe ne një njeri që e ka pas zemër shqiptare, po që fatkeqësisht nuk ka pasur rol në gjuhën shqipe. Dhe Bekimi ka qenë një fanar faktikisht, drejt cilit ne jemi orientu.
Ndërkaq, dramaturgu Mulliqi e vlerëson aktorin e ndjer Bekim Fehmiu si një aktor që do të shërbejë si model për aktorët e ardhshëm.
Do të pretendohet për vite, dekada që të arrihet në atë nivel nga aksili artist, jo vetëm shqiptar, po edhe Ballkanas. Në fakt, e madhështia Bekimit ishte se Bekimi ishte shqiptar, po përgjithsisht u ka takuar të gjitha kulturave të tjera ku ka participuar dhe ato kanë qenë shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për të hetuar informacionet mbi ekzistimin e varrezave masive me shqiptarë nga Kosova në Maqedoni. Ministri i Jashtëm Ilir Meta mohon të ketë krizë politike në Shqipëri. Iraku i ri është gur themel për sigurinë në rajon, thot David Cameron. Komuniteti i artistëve në Prishtinë cilson Bekim Fehmiun yll të Ballkanit dhe njërin nga artistët më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20. Në botrorin 2010, Zvicra mposhti Spanjën, ndërsa Kili Hondurasin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.